Hezké středeční odpoledne nebo podvečer, jak chcete, a každopádně vítáme vás u Liberatury, která je po dlouhé době zase živě, takže ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
A naším dnešním hostem je naše oblíbená Kateřina Čopjaková. Ahoj Katko.
Ahoj.
A dneska tady přímo ze studia sfáráme do hlubin, do dolů, protože dneska budeme řešit hlavně knihy, které se zabývají hornictví. Jsou to tři knihy, Katko, já myslím, že... protože jsi vlastně to téma víceméně vymyslela, navrhla, tak je můžeš představit. A rovnou říct, jak tě to vlastně napadlo?
Tak napadlo mě to vlastně velice rychle, a to z jednoho prostého důvodu, protože z toho hornického města, o kterém dneska hodně budeme mluvit, z Karviné pocházím. A prožila jsem tam 13 let svého života. Knihy, o kterých budeme mluvit, jsou tři. A je to Šikmý kostel Karin Lednické, což je románová kronika, která je úplně čerstvou vlastně novinkou, vyšla těsně před nouzovým stavem a stala se v podstatě okamžitě bestsellerem. Dále je to dokument, kniha publicistická, která je nominovaná na Magnésii literu, a to hornické vdovy Kamily Hladké. A nakonec je to kniha také nominovaná na Magnésii literu, ale v kategorii próza Veroniky Bendové Vytěžený kraj, která tentokrát není ze Slezska, z Karvinsko-Ostravska, ale je ze severních Čech. Nicméně tam se také těží uhlí hnědé.
Když jsi to četla, protože z toho kraje seš, to celkem chápu, chtěla jsi si třeba dozvědět něco víc o té historii nebo si porovnat to, jak si koukáš na to místo a jak je tam popisovaný. A která z těch knížek tě nejvíc zaujala, když teda teďka pominu z toho Veroniku Bendovou, která samozřejmě psala o severu?
Pro mě je z těch knih vlastně nejsilnější Šikmý kostel, doplněný právě těmi hornickými vdovami.
Takže duo.
Ano, ty knihy vznikly nezávisle na sobě. Jsou naprosto teda jiného žánru, jak už jsem zmiňovala. Ale shodou okolností, shodou náhod si vzali vlastně na paškal stejné téma. A to je hornické vdovství a jeho úskalí a život. Jaký je život prostě s tím, když přijdete o muže, manžela, zvlášť v době, kdy ten muž byl především živitelem té rodiny.
My se asi časem dostaneme k tomu, že tahle ta ženská perspektiva je na všech těch, nebo na těch dvou knihách vlastně to nejzajímavější, ale ještě se vrátím obecně k hornictví. Proč je potřeba mluvit o hornictví? Máš pocit, že se v českém podzemí schovává nějaká důležitá kapitola česka nebo české paměti?
Myslím si, že je to hodně nepopsané téma, nejenom v literatuře. Ty příběhy se tam z různých důvodů vinou jinak, než se vinuly ve zbytku republiky, řekněme. Už jenom proto, že pokud budu konkrétně mluvit o tom Karvinsko-Ostravsku, tak je to kraj, který byl velmi národnostně pestrý, což je zachyceno právě i v knize Šikmý kostel. Velmi se na něm podepsaly změny režimu, kterým ten kraj prošel. Je to asi... část republiky, která bych řekla, že je krajině nejvíce změněná. Myslím, že nikde jinde nenajdeme místa, kde mizely celé oblasti, zámky, kde se odpalovalo tolik domů, jako právě v severních Čechách a tedy ve Slezsku. Zvlášť teda na Karvinsku a Ostravsku je to do dneška jako velmi živé téma, protože pořád je to místo, které má, myslím, nejhorší ovzduší v Evropě celé. Dokonce podle posledních studií vyplývá, že děti, které se tam rodí, už mají geneticky upravené plíce vlastně. Takže to téma neustále je, myslím, nějakým způsobem jako bolestné a do toho přece literatura vždy ráda do toho by literatura vždy měla nějakým způsobem zasahovat a zkoušet popsat ty útrapy a obrazy světa, který je nám sice trochu vzdálený, i přesto, že je to od nás jenom nějakých 400 kilometrů. To myslím, že se těm dvěma knihám daří.
A když mluvíme teda o Praze, jenom předpokládám, že máme posluchače, který tu vzdálenost mají.
Jsou samozřejmě lidé, kteří bydlí blíže. Teďka jsem byla usvědčena z paragocentrismu.
Já teda doufám, že nás poslouchají i třeba v Karviné a tak prostě všude.
Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Dneska je tady s náma Kateřina Čopjaková, která nám přinesla na Stříbrném podnose skvělé téma hornická literatura, protože se v posledním roce plus minus vynořilo několik zajímavých knih. Začala to Veronika Bendová Vytěženým krajem, který je trošku jiný než ty další dvě, Karin Lednická Šikmý kostel a Kamila Hladká Hornické vdovy. Ale než se dostaneme k jednotlivým těm knížkám, tak já bych se chtěla zeptat, proč vlastně podle tebe tak dlouho trvalo, než se někdo takhle atraktivních témat chopil. Teď tím jsme končili před písničkou. Ty jsi říkala, že literárně je to zlatý důl, že jo? To.
Chápu. Dobrý.
Dobrý.
Je tam to nebyl záměrný pro mě. Je tam příběh, je tam napětí, je tam všechno. Proč až teďka?
Já nemyslím, že to bylo až teď. Já mám dojem, že...
Co bezruč? Jako.
Dobře, ale potom dlouho.
Třeba Pestré vrstvy Ivana Lanzmana jsou skvělá kniha, která se vlastně odehrává na stejných dolech, ve stejném prostředí, ale ta perspektiva je čistě mužská. Je to vyloženě, on byl Steiger, jestli se nepletu, takže vyloženě se to odehrává v hornické partě a popisuje to prostředí toho rubání uhlí, fárání horníků, to, kam jdou na pivo potom. O ženách se tam mluví maximálně v jakýchsi anekdotách ve stylu moja stará nebo něco podobného. Je to napsáno po našemu a je to plné, řekněme, termínů z hornictví a hornického žargonu nějakého slangu, asi nejlépe. A ta kniha je velmi vtipná a velmi drsná zároveň. Myslím, že byla i poměrně úspěšná, když vyšla v 90. letech, snad to říkám dobře. A pro mě to bylo skvělé čtení, ale pak dlouho nic a pokud to někdo udělal, tak to většinou byl nějaký místní publicista nebo novinář. A dost často se držel toho místního nářečí, které je jistým způsobem okouzlující, zajímavé, nicméně je relativně blízké polštině, za to by někteří místní jazykovědci ze mě neměli radost, protože ji třeba považují za jazyk sám o sobě. Nicméně, držme se toho pro nějakou srozumitelnost, že je to nářečí blízké polštině a to je poměrně nesrozumitelné pro zbytek republiky, tak ty knihy, kromě teda těch pestrých vrstev Ivana Lanzmana, se nestaly nějak masově populární.
Já jenom připomenu, já jsem přemýšlel, co mi to jméno říká a pak jsem si vzpomněl, že se vlastně o něm, že to je takový ten autor, který přišel z úplně nespisovatelského prostředí. On byl horník, ne?
Ano, vlastně. byl horník, který emigroval a ve Švýcarsku, ne, pomožte mi teďka, v Holandsku, tam emigroval Hudka, oslovil nebo kontaktoval Hudku a vyprávěl mu tady tyto své zážitky prostě a vzpomínky, protože se mu úplně v emigraci nedařilo a dost vzpomínal a to lehce zahořkl a Hudka mu poradil, aby je sepsal.
Možná je to moc těžká otázka a každopádně nemáme často všechno probrat, ale než se pustíme ještě do těch hornických knih, tak ještě mám jednu odbočku a to sice čemu vlastně tahle komunita musela čelit, nebo co všechno zažívá, nebo zažívala třeba historicky, abychom věděli potom, co třeba ty spisovatelky dělají vlastně jinak, nebo co ještě ukazují, co se ještě neukázalo. Myslíš, že to spolu dokážeme dát dohromady, respektive ty?
Doufám, že té otázce dobře rozumím. Na rozdíl od Lanzmana v Pestrých vrstvách, který se drží, řekněme, nějaké anekdotičnosti toho samotného prostředí pod povrchem, tak Lednická se dala vlastně poměrně těžký úkol a to popsat to místo i nějakým způsobem dějině, historicky, právě přes ty hlavní postavy. A to, čemu museli čelit, když se řekne hornictví, tak každého napadne nebezpečná práce, která souvisí s nějakými výbuchy, bohužel velkými neštěstími a případně nějakými závaly. A vlastně právě jedním z těch největších neštěstí, tím velkým závalem, velkým výbuchem v roce 1894, ta Lednická vlastně začíná. A hlavní hrdince při tom závalu, při tom výbuchu umírá muž. Tenkrát zemřelo přes 200 mužů v tom dole, což myslím, že je největší neštěstí, je i větší, než to teďka díky seriálové minisérii Dukla známe právě na dole Dukla z 60. let minulého století. Tam zemřelo něco přes 100 mužů. A tady toto téma toho, že najednou se někde vynoří spousta sirotků, zvlášť v době, kdy ženy byly v podstatě v domácnosti, starali se o nějaké drobné hospodářství, přicházejí tedy o živitele hlavního, sice tenkrát dostali nějaké odškodnění, ale velmi směšné a ocitli se ve velmi tíživých existenčních podmínkách, tak tady vlastně od tohoto příběhu to Karen Lednická vykopává. O těch problémech existenčních pak často mluví i respondentky vlastně hornických vdov, kde je to 8 žen oslovených zhruba právě od toho neštěstí na Dukle v roce 61 až po rok 2013. Ale ty už jsou poměrně jiné situaci, přece jenom za komunismu už bylo obvyklé, že žena tu práci má, jakkoliv se o hornických vdovách většinou mluvilo jako o paninkách, které nemají co dělat, protože jejich muž vydělává dostatek peněz, tak si většinu dne hledí sebe a své parády a děti mají ve školkách a v jeslích.
Tak tohleto, tenhle ten stereotypní pohled si podle mě člověk rozruší hned po prvních stránkách hornických vdov, protože číst třeba o tom, jak vám vlastně některý muže zazdí zaživa, protože ten důl může výbuchem nebo požárem ohrozit věci na povrchu, tak to je dost drsný čtení.
Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Zašek mého kostela se stal, mám pocit, čtenářský hit, vyšlo to těsně před nouzovým stavem. Kdo si to stihl koupit, tak to zhotal během prvních pár dnů, možná maximálně týdnů, kdy byl zavřen doma, pokud byl zavřen doma. Ta knížka má kolem sebe docela i zajímavý příběh kolem samotné Karin Lednické, například fakt, že prodala celkem prosperující nakladatelství, aby mohla napsat Šikmý kostel, což je mimochodem plánovaná trilogie, zatím je venku jenom první díl, to bychom asi měli předeslat. Co tebe k tomu přivedlo, kromě toho, že tě nalákalo, že to je z místa, odkud pocházíš?
Asi nejvíc pro mě bylo zásadní, jak jsem říkala, teda, že odtama pocházím. A potom mě velmi zajímalo, jak vlastně bude psát o tom zmizelém městě. Ono je to v literatuře, nechci říct, že je úplně populární téma, ale ne nezvyklé. Teďka mám na mysli hlavně zahraniční literaturu, kde se o městech zmizelých rádo píše ve fantazi. A já původně, když jsem občas nad tím tématem si přemýšlela, tak jsem to vždycky viděla jako takový komiks o druhém městě, které je pod povrchem, protože takto v Karviné se vlastně často vypráví nějaké duchařské a jiné historky. Jsou tam zasypané částečně podzemní chodby v parku, kde jsme se jako děti hráli. Takže vždycky to souvisí s takovou jakousi ponurou tématikou, romantikou asi hodně i, protože i když se to nezdá, tak na ten kraj se sice člověk musí zvykat a musí najít nějaký svůj pohled na něj, což myslím, že se Karině Lednické zjevně povedlo, ale o to je to pak silnější zážitek. Ta estetika té krajiny, industrializace té krajiny je prostě nějakým způsobem, není to krásné, ale je to intenzivní a velmi působivé.
Já teď vlastně na chvilku odbočím od Lednické směrem k Veronice Bendové, že je vlastně zajímavý, a předtím mě to nenapadlo, jak důležitý v téhle tématice je to konkrétní místo a to, jak se mění nejenom postavy, ale jak vlastně jako celou tu jako osudovost vnímá nějaká krajina nebo místo. Nepřišlo ti to důležitý vlastně i u Karin Lednické?
To mi přijde v podstatě zásadní, pokud ona se rozhodla zvolit tu perspektivu vlastně dějin toho místa jako takového, která je sice velice specifická a dalo by se říct, tak samozřejmě dělalo se tam spousta věcí, které někomu z jiné části republiky můžou nějakým způsobem připadat exotické a dá se klouzat teoreticky hodně po povrchu, ale myslím, že jí se podařilo díky tomu, že se asi zjistila dost faktů, pravděpodobně i díky tomu, že na tom místě žije, že se tam narodila, tak se jí podařilo se dostat mnohem, mnohem hlouběji a ty věci začlenit do příběhu tak, že tam nepůsobí, jakože procházíme nějakou encyklopedii nebo se dovídáme, co si z Wikipédie. To je prostě organickou součástí toho vyprávění. To myslím, že je síla té knihy jako takové. Což si naopak u Veroniky Bendové myslím, že se nepovedlo, že i když to koncipovala a vypomohla si vlastně různýma berličkama, třeba že se jedná o road movie, že hlavními postavami jsou lidé, kteří je v podstatě bývalý pár, který spolupracuje a vyhledávají filmové exteriéry pro nový seriál. Pomohla si různýma takovýma pěknýma formálníma věcma. Promyšlená ta kniha je. Tak v podstatě mám z toho pocit, jakkoliv jsem v tom kraji byla pouze několikrát, že se vlastně nedovídám nic nového, že zůstávám společně s těmi hrdiny na povrchu a nejsem si úplně jistá, že to byl záměr.
Přitom zrovna, kdyby se to posunulo až do současnosti, jak jsme se tady bavili během písničky, možná by to bylo nejzajímavější, ta avizovaná trilogie.
Teď mluvíš o Lednické, ale...
No a toho zároveň o Lednické a o tom nevyužitém potenciálu pravděpodobně u Veroniky Bendové, že ta současnost na těchto místech může být literárně zajímavá. A že jsme si říkali, že možná škoda, že Karin Lednická plánuje tu trilogii skončit v 60. letech a neposunout to až do současnosti.
Já jenom jsem si nebyl právě jistý, na co narážíš, protože ta Bendová je ryze současná.
Je současná, ale zároveň to tam není to, co bychom chtěli.
No, mě to nevadí. Mně přišlo, že ta knížka je jako v mnoha ohledech povedená, jenom by se klidně mohla odehrávat na Pálavě a byla by vlastně úplně stejná. A přijde mi, že to, že se jmenuje Vytěžený kraj, je trochu omyl. Mohla se jmenovat Hugo a Irena a byla by vlastně samým, protože tam není nic jakoby novýho o tom, že jako v tom Vytěženém kraji prostě už nevím, tváří se to jako něco, co bude říkat něco navíc o tom, nebo já když čtu Vytěžený kraj, tak si myslím, že se dozvím o tom kraji něco a dozvím se o tom, jako proč ho teda vlastně filmaři zneužívají a tak a vlastně to nakonec dopadá stejně jako ty detektivky, ze kterých si dělá Veronika Bendová trochu legraci.
No já jsem měla dojem, že u Veroniky Bendové jsou problém vlastně dvě hlavní postavy, Irena a Hugo, které jsou velmi stereotypně mužsky a žensky popsány. Je to pár, který se kdysi rozešel, teď spolupracuje a zase to mezi nimi jiskří. Je to teda pár středního věku a zatímco žena je neobvykle zapšklá a neustále k tomu muži vzhlíží a představuje si, jaký život by s ní mohla mít. Padají tam velmi jako klišoidní obraty, co se týká nějakých lichotek nebo představy o vztahu jako takovém nebo o jeho minulosti. To mě asi zklamalo na té knize nejvíce. Naopak si myslím, že u Lednické se jí daří ty postavy opravdu oživit. Nepůsobí vlastně na mě tak papírově. A ještě teda k tomu, co říkala Karolína, tak já si myslím, že dnes by to určitě bylo zajímavé, protože si myslím, že Karviná je momentálně město, které se nejrychleji vylidňuje. Za mého mládí to bylo téměř 70-tisícové město, nebo lépe řečeno dětství. Dneska se pohybuje, myslím, pod 60 000 a lidé neustále odcházejí vlastně z toho města. Důvodem už ani není tolik, že by tam nebyla práce, protože místo zavřených dolů vznikly průmyslové zóny. To město je mnohem klidnější, zelenější, vlastně mu to prospívá, získává poměrně dost peněz evropských dotací. Na nejrůznější projekty je opravené, ale je nějakým způsobem umírající zároveň. A myslím si, že nebude trvat dlouho a bude vlastně opět nějakým způsobem zmizelé.
Bude opět ztracené, bude třeba napsat novou kroniku. Tak jsem zvědavý, kdo se do toho pustí, dost by mě to zajímalo.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Možná bych se teďka zastavila u těch hornických vdov od Kamily Hladké. Ty jsi říkala, že to je ideální společník Šikmého kostela od Karin Lednické. Proč? Proč sáhnout hned po obou?
Takže kromě toho společného námětu, který jsem zmiňovala, tak přece jenom Šikmý kostel je románová kronika, román a taky se odvíjí v době minimálně ten první díl. Vlastně úplně jiné. Od roku 1894 do roku 1921 bude končit v těch 60. letech. Naopak v těch 60. letech vlastně Kamila Hladká začíná, protože začíná vdovami, které zůstaly po tom velkém neštěstí na Dukle a s těmi se jako prvními povídá. A krásně nás vlastně provede tím nejenom, řekněme, jejich osobní tragédií, jejich utrpením, ale v mnoha nějakých zmínkách, náznacích i tím, jak se ta hornická práce vyvíjela od těch 60. let do současnosti, jak vypadalo postavení horníků vlastně za komunismu, kde bylo určitým způsobem nadhodnocováno nebo vynášeno zbytečně možná až do nebe, kdy horník byl prostě někdo, tak se cítil, kdy Ostravsko, na Ostravsko byly směřovány nejrůznější zásoby a nedostatkové zboží, které se velmi špatně nakupovalo ve zbytku republiky. Bylo to ze dvou důvodů. Za prvé, ta práce byla těžká a bylo potřeba tam nalákat co nejvíce pracovní síly, což se dařilo. A druhý důvod byl samozřejmě ten, že byla na tu dobu dobře placená a byla tam silná kupní síla. Takže když se prostě vyrobilo nějaké množství aut Škoda, tak celá půlka z toho počtu šla vlastně tehdy na Ostravsko-Karvinsko, protože horníci se mohli dovolit ty auta skoupit. A končí vlastně až tou současností, kdy se to postavení těch hornických vdov značně proměnilo. Ta práce už dnes není tak finančně výhodná, pořád v rámci regionu je nadprůměrně placená, ale už když horník zahyne na dole nebo při své práci, jednoduše řečeno, tak to odškodnění už také není tak velké. Dnes už je to často práce spíš lidí, kterým trochu nic jiného nezbývá. Řekněme, nemají třeba takový potenciál nebo nevidí jiná východiska. Často je to práce cizinců, což je, myslím, téma, o kterém se příliš nemluví. Dnes, když dojde k nějakému závalu na Karvinsku, tak téměř pravidelně jsou obětí cizinci, většinou Poláci nebo další horníci z východní Evropy. A také se to proměnilo v tom, že velmi často takto lidi řeší svoji neuspokojivou finanční situaci touto prací. Tedy původně dělají jinou práci a jdou na šachtu, protože mají dluhy, protože jsou v insolvenci, což je dnes velké téma. A samozřejmě, když pak během nějakého závalu zahynou, tak ty dluhy zůstávají té hornické vdově.
Když se ještě podíváme, jak se teďka projížděla, jak se to měnilo, to společenské postavení primárně. Jak se měnila ta komunita? Protože myslím, že Karin Latinské se tam daří celkem přesvědčivě zprostředkovat ten pocit toho společenství, těch pravidel, které tam platí, to vlastně uzavřené hornické komunity, jak jsem říkala, a i třeba toho rozdělení na mužské, ženské, že tam prostě platí tahle ta starodávná pravidla. Jak se tohle měnilo? Když se budeme koukat na ty hornické vdovy.
Dnes už si to asi málo kdo dokáže představit, ale původně ta oblast toho Karvinska byla oblast zemědělská. Vlastně z toho pochází i název toho města, který je odvozen od krávy, protože to bylo prostě pastevecká oblast, kde bylo mnoho různých statků. Vlastně takové kořeny jsou i té hlavní postavy, hlavní Karin Letnické, a ta se jmenuje příznačně Barbora. Toto se velmi rychle proměnilo s objevem naleziště uhlí, které se ukázalo jako mnohem výnosnější než chov dobytka. A to začalo už za Larišů v 19. století. A s tím začali do toho kraje vlastně přicházet i lidi za prací z různých částí českých zemí, českých a slovenských zemí, případně Československa následně. A ta těžba se potom, což bude pravděpodobně v následujícím díle, nebo možná spíše až v tom třetím, pardon, omlouvám se, ta těžba se pak velice proměnila po druhé světové válce, kdy se tady uhlím vlastně splácelo to, že nás Sovětský svaz zachránil. Tak se mnoho vagónů prostě směřovalo do Sovětského svazu, případně s ním, případně združená výroba, která se k uhlí pojí, jako je hutnictví a podobně. A právě tady tyto okamžiky tam Karin Lednická vlastně zachycuje přímo v charakteristice těch postav. Takže Barbora sice pochází z pastevecké zemědělské drobné rodiny, ale její muž se stává horníkem, stěhují se do hornické kolonie po určitých peripetích z toho malého domečku, kde bydlala s rodiči. Je tam nějakým způsobem zachycen rozmach Ostravy jako bohatého města v postavě vlastně Julky, která se původně vdá také za horníka. Manželství ale nešťastné, ona sebere odvahu, je velice emancipovaná a odejde do Ostravy, kde žije takovým možná trochu prapodivným životem, ale nakonec se jí podaří se z něho vymanit a má v sobě takový podnikatelský drive, by se asi dneska řeklo, a stává se, začne pracovat v lázních, které v Karviné vlastně vzniknou a pomáhá svému muži s jejich rozmachem. Během první světové války se stává ošetřovatelkou, protože v lázních je vlastně zřízen lazaret. Všechny tady tyhle ty jemné detaily vždycky Lednická vlastně velmi zručně promítá přímo do těch postav, což nám pomáhá si je v hlavě utřídit i udržet, protože si je prostě lépe prožijeme s nimi vlastně, s těmi postavami.
Já musím říct, že po stránce toho hornictví mě vlastně Šikmý kostel až tak nenatchnul, že mě nepřišlo, že se dozvídám něco úplně novýho, i když to zní nafoukaně. Mě vlastně nejvíc bavilo sledovat ty ženské postavy a to, jak si třeba ta kamarádka Barbory vlastně v Ostravě hledá novou budoucnost a vlastně najednou ta knížka ukazuje, že možná, že začátek století 20. nebyl tak úplně svázaný, jak jsem si třeba myslel, nebo jak jsme si možná i někteří další čtenáři mysleli. Tak to mě na tom přijde hodně objevný, že vlastně ta ženská perspektiva se tam ukazuje v mnoha ohledech a to bylo fakt zábavný.
Myslím si, že to byl vlastně jako záměr, že ona už se podle mě nechtěla vracet nějakým způsobem k tomu hornictví i třeba pro tu knihu Pestré vrstvy. Zároveň to by asi nikdo nenapsal živěji o hornictví, než to napsal Lanzmann, který to měl přímo vlastně zažité a který věděl, co ta práce obnáší. To se velmi těžko popisuje a myslím, že člověk pak velmi rychle může skončit u nějakého kliše o dřině a potu a nazích hornících v úzkých chodbách, což samozřejmě ano, někdy ti muži pracovali nazí, aspoň děda mi to takto vyprávěl, který pracoval na čelbě, což je úplně ta nejužší a nejprvnější část té ražby uhlí, ale není to něco, co je pro tu práci úplně příznačné. A myslím, že popsat to zajímavě a nadřeň a tak, abyste neměli pocit, že čtete nějaké kliše, je velice složité bez nějakých zážitků. Myslím, že Kamila Hladká i přesto, že vlastně napsala spíše publicistickou knihu, je to spíše dokument nějaké orální historie, tak jsem četla v nějakém rozhovoru, že se rozhodla kvůli té knize svárat. Mluvila s mnoha důlními inženýry, s horníky samotnými, s hornickými vdovami samozřejmě, logicky, ale mluvila s mnoha lidmi kolem, aby to nějakým způsobem dokázala srovnat, vyhodnotit. Vlastně dělala trošku takovou kulturně antropologickou práci, přestože je filoložka, bohemistka.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Katko, jsou vlastně nějaké další hornické texty, které bychom měli zmínit? Napadla mě povídka Dukla Darkov Salm od Marka Šindelky. Musím přiznat, že si ji vlastně moc dobře nepamatuju, ale tenkrát, když jsem ji slyšel poprvé právě z úst Marka Šindelky, který je četl, myslím, v Ostravě nebo v Třinci, tak mě ta povídka naprosto nadchla. Najdete ji v knize Mapa Anny. Pak je ještě básnická antologie Briketa z těch jakoby současných věcí a nevím, tak Bezruče už asi nemusím zmiňovat, že jo, ten padl Ivan Lanzmann. Co je ještě kniha česká teda zatím, která si myslí, že by se dala na tohle téma číst?
Je kniha publicisty Filguse, a tu jsem četla hodně dávno, ta se jmenuje Zapomenutá Ostrava. Je zvláštně poskládaná vlastně z vyprávění místních lidí a fejetonů a je poměrně zajímavou zprávou o tom kraji. A pak jsou to paměti, vlastně přepsaný autentický deník Alžběty Babrajové, který se za stolik nevěnuje hornictví, ale věnuje se tomu životu na Ostravsku. Ona posluhovala asi 11 let jako dívka v různých rodinách a v různých prostředích zároveň. Ale tam trošku narazíme pro většinového čtenáře na problém toho, že tím, že je to autentický deník, není opraven pravopisně a je psán místním nářečím.
Myslíš, že je mimo doporučovat i třeba Petra Hrušku nebo Jana Balabána? Protože to je spíš, jako chápu, že je to že to je trochu jako odvozený, ale zároveň tam jako je ta ponurá atmosféra, možná ostravská, nevím, jestli si to nevymýšlím, ale měl jsem z toho vždycky pocit, že by se to k tomu možná dalo zařadit.
A tím, že se ptal vlastně na tu literaturu nebo na knihy, které souvisí nějakým způsobem s hornictvím, tak jsem vlastně tady ty dva autory nejmenovala, ale určitě jako atmosféru Ostravy, Balabán i Hruška, těch míst, která jsou nějakým způsobem na okraji, jejich každodennost, tak Balabán zachycuje skvěle ve svých povídkách a Hruška ve svých básních.
Ještě se můžeme minimálně těšit na ty další dva díle trilogie Šikmý kostel, ale když od toho odhlídneme, je podle tebe ještě nějaký místo nebo doba nebo třeba nějaká perspektiva, která by se dala jako literárně využít? Mluvili jsme o té současnosti, že ta by tam možná byla zajímavá.
Určitě. Ta současnost, kromě toho, že jsem, což mně přijde jako téma vlastně silné, že to město může podruhé zmizet, tak samozřejmě se tam teďka bohužel odráží velmi silně i to téma COVID-19, té pandemie jako takové, protože tam, kde teď nejvíc přibývají lidé s touto nemocí, tak je to na dole Darkov a nově v Karvinské nemocnici. A je vlastně velké téma, ale nejsem si jistá, mělo by to být velké téma novinářsky, ale vlastně jsem žádnou velkou reportáž, kromě několika sloupků, nečetla zatím. Třeba nějaká vzniká, netuším, ale myslím si, že reportážně je to velice silné téma na typ knihy, jako vznikají v Polsku. Takové té literární reportáže. Protože to téma samo o sobě tam teďka opravdu jako v podstatě takto leží. Ten důl vlastní dnes stát prošel mnoha soukromými i státními rukami. A to, co se tam děje, pravděpodobně se to tam děje takto právě proto, že je to na okraji. Právě proto se ta těžba teďka na chvíli nezastaví, i když na ní energeticky nejsme už závislí proto, aby ty lidi měli možnost vyléčit se anebo pocit nějakého bezpečí, nějaké jistoty, tak pravděpodobně souvisí s tím, že je to prostě takový trochu zapomenutý kus země. Pravděpodobně souvisí s tím, jací lidé tam pracují a i s tím, že tam pracuje hodně cizinců a tohle všechno dohromady je nám občas trošku jedno.
Tak to jsou další tipy, čeho se chytnout.
Já si ještě dovolím, protože už končíme, tak teď si dovolím osobnější otázku. Mluvila jsi tady před vysíláním jsem mluvil o svém tátovi a o tom, že to byl horník, tak zajímalo mě, jestli náhodou už neskoušel číst Karin Lednickou nebo případně Hornické vdovy a co na to jako mužský čtenář říká.
A tak můj otec by určitě se nepustil do čtení beletrie. Myslím si, že naposledy přečetl Anu Kareninu, když měl zápal plic ve 12 letech. A můj táta nebyl horník vyloženě, byl to důlní zámečník. My si taky všichni představujeme, že všichni tam pracují v dolech. S tím souvisí i tedy pod povrchem. A s tím souvisí i ta silná představa toho, když se často na Facebooku nebo jinde na sociálních sítích čteme, až ženy budou dělat horníky, pak si o tom můžeme tématu znovu promluvit. Tak já bych jenom chtěla upozornit, že ženy pracují v dolech od 19. století a nemyslím tím ženy v jídelně nebo v kantýnách, ale vždy dělali poměrně těžkou práci, nerubali přímo uhlí, ale třeba třídili uhlí a kameny. Spousta žen tam zažila mnoho úrazů a byly velmi, velmi mizerně placené, což vlastně připomíná Simone de Beauvoir v druhém pohlaví, protože tak to fungovalo v Belgii i v českých nebo slezských dolech, což připomíná zase Karin Lednická, která říká, že když se podíváte na platovou tabulku z 19. století, tak na posledním místě najdete ženu a ta bere poloviční plat, co nádeník, který je přímo nad ní. A ten důvod byl většinou takový, že často to právě dělali hornické vdovy tady tuto práci, protože jim nic jiného nezbývalo a měli děti a zaměstnavatelé věděli, že jim můžou dát vlastně takovou almužnu, protože půjdou pracovat za cokoliv vděčné za práci a to jejich mateřské pouto je natolik silné, že ty děti nenechají umřít hlady.
Výborně.
Skončili jsme krásně optimisticky.
Mic drop. Katko, díky moc, že jsi přišla, připravila naprosto skvělý téma. Musím říct, že mě to bavilo strašně moc. Díky za něj a jsem rád, že jsme se tady zase sešli. Doufám, že jste si to užili i vy, milí posluchači. Snad se tady potkáme zase příště. My si teď pustíme ještě Waters, Květy a tak dál a budeme se těšit. Mějte se krásně. Ahoj.
Děkuju za pozvání.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.